Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušaoci, još jednom ove nedelje želim vam dobro jutro iz studija Radio Beograda 2. Moje ime je Jelena Jovanović i pozivam vas da u narednih sat vremena ostanete sa mnom, slede novi predlozi za ovo nedeljnu top listu. Dakle, za ponovno emitovanje u petak danas možete izabrati ostvarenja Chopina, Forea, Paisiela, Deliba i Vijenjavskog. No pre nego što predstavim prvi predlog, podsjetit ću vas na brojeve telefona na koje možete glasati. U studiju 3229 653 i 655 3102. Putem SMS poruke 064 86 11144. Također možete nam i pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A tu je i naša grupa na društvenoj mreži Facebook, pa izvolite.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Plesovi starog poljskog plemstva, odnosno poloneze, slike su sjaja i veličine, borbe i pobede, viteštva i herojstva. U njima odjekuju ritmovi veličanstvenih povorki, triumfalnih pohoda, bojni poklici i zov truba. Najfascinantnije kompozicije ovog žanra napisao je Frederik Chopin, a svakako najsnažnija među njima je poloneza u azduru, opus 53, kojom ćemo i otvoriti ovo muzičko jutro. Svira Vladimir Horovic, a snimak je sa koncerta koji je ovaj pijanista održao 1987. godine u Beču.
Thank you.
Slušali ste polonezu u Azduru, opus 53, Frederika Chopina. Svirao je pijanista Vladimir Horovic.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
U istoriji francuske muzike Gabriel Fauré, kao ličnost sa mnogostranom i plodnom delatnošću, stoji negde između tradicionalizma Frank Diendijevog krila francuske muzike i novih težnji oko francuskog impresionizma. Iako u suštini romantičan lik, Fauré je u svojim delima ispoljio takav senzibilitet za tonsko-kolorističke nijansiranja da je, tako reći, pripremio istorijsku pojavu impresionista. Ipak vaspitan u školi Saint-Saensa, ovaj kompozitor nikada se nije odrekao preglednosti forme kao ni jasnoće melodijskog crteža u svojim delima, te možemo reći da se impulsi za ta nova ka impresionizmu usmerena kretanja ogledaju pre svega u njegovom harmonskom stilu i kolorizmu njegovog instrumentalnog i vokalnog sastava. Za danas sam kao predlog broj 2 izabrala delo iz Foreovog kamernog opusa. Biće to sonata za violončelo i klavir u D-molu opus 109, komponovana 1917. godine. Slušamo drugi stav, sviraju Sofija Novik i Jozef Jungen.
Thank you.
Slušali ste drugi stav sonate za violončelo i klavir u D-molu opus 109 Gabriela Forea. Svirali su Sofija Novik i Jozef Jungen.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Mandolina, kordofon instrument, čime označava malu mandolu, potiče od italijanske reči za badem, najverovatnije zato što njen oblik asocira na korpus ovog instrumenta. Razvoj mandoline usko je povezan sa lautom, budući da proizilazi iz njene upotrebne tradicije. Najpre tokom 16. veka nastala mandora, koja je imala 4 jednostruke ili dvostruke žice i bila je rasprostranjena u Francuskoj, Nemačkoj i Engleskoj, dok je italijanska verzija ovog instrumenta imala 5 ili 6 žica štimovanih u kvartama sa jednom tercom. Naziv mandola prvi put je zabeležen 1589. godine u Firenci, a termin mandolina prvi je upotrebio čuveni graditelj instrumenata Stradivari, kako bi označio malu mandolu. Od sredine 18. veka pojavljuje se napolitanska mandolina, a potom i milanska, dženovska, brešanska, lombardijska, venecijanska, sicilijanska. U ovom periodu mandolina postaje jedan od najpopularnijih instrumenata u Italiji i Francuskoj i bila je podjednako prisutna u svim društvenim slojevima. Zlatnom dobu mandoline značajno su doprinijeli italijanski kompozitori, graditelji, virtuozi i pedagozi koji su ovaj instrument afirmisali i prenosili ga dalje podučavajući bečku i parisku aristokratiju. Ovoga jutra slušat ćemo koncert za mandolinu i orkestar čiji je autor italijanski kompozitor Giovanni Paisiello u izvođenju soliskinje Dorine Frati i kamernog ansambla Venecijanski solisti.
Thank you.
Slušali ste koncert za mandolinu i orkestar Giovannija Paisiela u izvođenju soliskinje Dorine Frati i kamernog ansambla Venecijanski solisti. Poštovani slušaoci, ukoliko želite da glasate za neki od današnjih predloga, javite se na telefone 322-9653 ili 655-3102 ili nam pošaljite poruku na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Sljedeći predlog namijenjen je svim ljubiteljima operske umjetnosti kao i svima onima koji bez obzira na žanrovsku određenost pre svega cene vrhunsku interpretaciju. Moj izbor ovoga jutra je čuveni takozvani duet cveća iz prvog čina opere Lakme Lea Deliba. Dakle, Lakme, ćerka brahmanskog sveštenika i Malika, njena sluškinja, beru cveće pored reke i pevaju. Ana Netrebko i Elina Garanča. Uživajte.
Sur les ruisseaux sacrés, qui coulent.
interpretaciji Anene Trepko i Eline Garanče slušali ste duet Cveća iz prvog čina opere Lakme Lea de Liba.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Veliki broj poznatih interpretatora solista oprobao se i na području kompozitorskog rada. Među njima nalazi se i Henrik Vijenjavski, jedan od najvećih violinista romantičarske ere. Često poređen sa Paganinijem, ovaj umetnik zaslepljivao je publiku svojom zapanjujućom tehnikom, izraženim fraziranjem, kao i bogatim tonom. Kao kompozitor, po mišljenju mnogih muzičkih kritičara, ostavio je neka od vrhunskih ostvarenja u kojima se pre svega ogleda majstorsko spajanje briljantnog virtuoziteta sa pravom romantičarskom inspiracijom. Za svoj omiljeni instrument, između ostalog, napisao je i jedne varijacije na originalnu temu koje nose opus 15. One su izbor, moj izbor ovoga jutra, sviraju Maksim Vengerov i Ian Brown.
Thank you.
Slušali ste varijacije na originalnu temu, opus 15, Henrika Vijenjavskog. Svirali su Maksim Vengerov i Ian Brown. Poštovani slušaoci, bio je ovo ujedno i moj posljednji predlog za danas. Nadam se do sutra u isto vreme iz studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Katarina Karakušević i Jelena Jovanović. Svako dobro. Thank you.